በሰላም እደሩ።
እዚ በሐጽር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ አብ ቴሌቪዥን አብ ሳተላይት ኢትዮሳት ኮምኦን በመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ምሽት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቃን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉያት ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። سلام كمي تمسي خبرا سمعتنا لومي قدام عسران شمونتن تحساس كل تشحن عسران أربعتن ويدما عسر تتشعة تحساس كل تشحن عسر شوعتن عم تمرتهم ناي لومي قدام السنبت فنونا أبز حالف ورحي كاب اتركب مبل حمسة عمت زقابرت قريت اللوسين كم قولنا أتقاق ما محبرا ومن راخبتات أب تحت علم قول عن زملكة تتعز توقهلونا ايوم كساب مودة تامسا نخد صنحز عدمكم مني أفورك اي فلما قن نلومي قدام زتدال واحد صغرت علتها وزيناتات كاب بتر سلطان
كمي وعلكم كمي أمسيكم على تاوزين أنهو أب كينيا مجويتي سارة منغستي والكسبات النحادر يشاقلهم كمزلو تحلق تمثلات بغاتات بولتكاويان كينياي قلصلو زحالة فغانا إت عسران أربعة عامز عدميو كينياوي بيلي موانجي مستجاوي أب سمين مبرقاوي تكتما كينيا إمبو نايتقاو مسلفي كمزو على إت زينايتكس دحرسانا حملا موزس عبتقاو مصارة منغستي كينيا ሃይልታት ጸጥታት ሀገር በዘይ ህጋው ማሰርትን መጮይትን ሰባት ከምዚ ህማይውን እት ዜና ይገልጽ። ምክትል ፕሬዚዳንት ኬንያ ዝነበሩ ሪጋቲ ጋቺቻ ቦገንም ንቆልዑ እና ጨወኻ ምቅታል ፍትሓ የምጽን እዩ። ኣብ ታሪክ ኬንያ ንቆልዑ ዝጨውን ዝኣስርን ናይሎሚ መንግስቲ እዩ ከምዚ በሉ ትካል ዜና ፈረንሳ ሓቢሩሎ። ኣቃቢ ሕጊ ኬንያ ሎም ቅነ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ምጭዋይ ብሕጊ ኬንያ ተቐባልነት ዘይብሉ ንመሰል ዜጋታት እውን ዝጥሕስ እዩ ከም ዝበለ እቲ ዜና ጠቂሱሎ። ዚምባብዌ ምስ ዓለምለኸ ኣቶሚክ ኤነርጂን ሩስያን ተሓባቢራ ነቲ ኣጋጢምዋ ዘሎ ሕፅረት ፀዓት ንምውጋድ ምንጪ ኒውክሌር ንክትሃንፅ ኣብ መስርሕ ኣለኹ ትብል። ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃበ ሚኒስትር ኤነርጂ ዚምባብዌ ኤድጋርድ ሞዮ ስለ ምውጋድ ሕፅረት ፀዓት ተባሂሉ ኒውክሌራዊ ምንጪ ኤሌክትሪክ ንሰርሕ ኣለና ይብል። መደብ ዚምባብዌ ክሳብ ዝቕፅል 10 ዓመታት መጠን ተፍርዮ ሓይሊ ናብ 4,000 ሜጋዋት ምብፃሕ ነታ ሓያል ዋሕዲ ኤሌክትሪክ ኣጓኒፋ ዘሎ ሃገር ድማ ምሕጋዝን እዩ ይበል። ኣብዚ እዋን እዚ ዚምባብዌ መጠን ተፍርዮ ፀዓት 2,600 ሜጋዋት ጥራሕ ኮይኑኣሎ። ኣብ ሃገረ ቻድ ውጥረት ከም ዝነሃረን ተቃወምትን ሲቪላዊ ማሕበራትን ነቲ ፅባሕ ሰንበት ዝሳለጥ ከባብያውን ሃገራውን ምርጫታት ክነት ተዓናቕፎ ኢና ከም ዝበለን ተፈሊጡ። ተቃወምቲ እቲ ፅባሕ ሰንበት ዝካየድ ምርጫታት ከም ዝስረቐን ናብ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ፕረዚደንት መሓመድ ኤድሪስ ደቢ ከም ዘዛዙን ኣቐዲሞም ይዛረቡ። ቻዳውያን ብወገኖም ፅባሕ ሰንበት ዝካየድ ምርጫ ዕግርግር ከስዕበሎም ከም ዝኽእል ገሊፆም ኣለዉ። ጽባሕ ዝካየድ ምርጫ ቻድ ድሕሪ ሞት ነዊሕ ንቻድ ዝመርሖ ፕረዚደንት ኤድሪስ ደቢ ንሰለስተ ዓመታት ዝፀንሐ ግዜያዊ መንግስቲ ናብ ሕጋዊ ስርዓት ከሰጋግር እዩ ዝብል ትፅዊት ነይሩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንመኻዚኖን መፀገንን ነዊሕ ርሕቐት ሚሳይላት ሩስያ ከም ዘቃፀለት ዝገለፀት ኡክሬን እቲ ስጉምቲ ንዓቕሚ ድሮናት ሩስያ ከም ዘዳኽሞ ሎሚ ቀዳም ኣፍሊጣ። ወታደራዊ ኮማንድ ኡክሬን ኣብ ዘርግሖ መግለፂ እቲ ስጉምቲ ቅድሚ ትማል ሓሙስ ብሓይሊ ኣየር ኡክሬን ከም ዝተፈፀመ ጠቂሱሎ። ሩስያ ብዛዕባ ኡክሬን ዝገለፀቶ መጥቃዕቲ ዝሃበቶ ግብረ መልሲ ዛጊድ የለን። ኣብዘን ዝሓለፋ 34 ኣዋርሕ ግና ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኡክሬን ተደጋገምቲ ሚሳይላትን ድሮናትን ኣወንጭፋ ከም ዝደብደበ ዝዝከር እዩ። ሓይሊ ኣየር ኡክሬን ብወገኑ ካብ መንጎተን ለይቲ ዝተላእኸ 16 ድሮናት ነተን 15 ወቂዑ ከም ዘውደቐን እቲ ሓንቲ ግና ከምዝተሰወረት ምግላፁ ትካል ዜና ሮይተርስ ጠቂሱሎ። ሰራዊት እስራኤል ነቲ ካብ ዕጥቋት ሁቱ የመን ዝተተኮሰ ተወንጫፊ ከም ዘበርዓኖ ገሊፁ። እዚ ዝኾን ዘሎ እስራኤል ንሰንዓ ምስ ደብደበት ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ምዃኑ እዩ። ኣብ ከባብታት የሩሳሌምን ሙት ባሕርን ደወል መጠንቀቂ ከም ዝተቃልሐ ዝገልጽ ትካል ዜና ፈረንሳ ምልሻታት የመን ዝተኮስዎ ሚሳይል ኣብ ግዛኣት እስራኤል ከይበጽሐ ከም ዝተወቕዐ ይገልጽ። ደባይተዋጋቲ ሁቲ እቲ ትማሊ ኣብ ልዕሊ ሰንዓ ዝተፈፀመ ደብዳብ ብኣሜሪካን እንግሊዝን ዝተፈፀመና ደብዳብ እዩ ኢሎም ይገልፅዎ። ነቲ ደብዳብ ዝፈፀመ ግና ብወግዒ ኣይተፈልጠን። ካብ እስራኤል እንግሊዝን ኣሜሪካን ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ እውን የለን። ኣብ መወዳእታ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ቃዛ ናብ ሓደ ሆስፒታል ሃማስ ድሕሪ ምእታዎም ኣገልግሎት ከም ዝተቋረፀን ዳይረክተር እቲ ሆስፒታል ከም ዝተኣሰረን ውድብ ጥዕና ዓለምን ሰበስልጣን ጥዕናን ይገልፅ ኣለው። ኣብ ልዕሊ ሆስፒታል ከማል ኣድዋን ዝተፈፀመ ስጉምቲ ወታደራት እስራኤል ነቲ ሆስፒታል ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ከም ዝገበሮን ንኩነታት ክንክን ሕሙማት ኣብ ቃዛ ናብ ዝገደደ ምትሕልላኽ ከም ዘሰጋገሩን ሰበስልጣን ጥዕናት ዞባ ሓቢሮም እዮም። ውድብ ጥዕና ዓለም ብግዲኡ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ኣብ ቃዛ ናይ መወዳእታ ማእከል ሕክምና ኮይኑ የገልግል ዝነበረ ሆስፒታል ከማል ኣድዋን ብሰንኪ ትወራር ከም ዝተዓፅወን ገለ ክፍልታቱ ከም ዝተቓፀሉን ከም ዝዓነውን መባእታዊ ሪፖርታት ሓቢሮምና ኣለው ይብል። ውድብ ጥዕና ዓለም ወሲኹ 60 ሰራሕተኛታት ጥዕናን 25 ሕሙማትን ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ኣለው ከም ዝበለ ትካል ዜና ፈረንሳ ሓቢሩሎ። እስራኤል ብዛዕባ እዚ ዜና እዚ ዛጊድ ዝሃበቶ ወግዓዊ ርእቶ ያላን። ዜና ተፈፂሙ።
ጥንታውነታ ቅድሚት እትስራዕ ኣሰረ ህይወት ማለት ፎሲል ሉሲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ካብ እትርከብ 15/11/217 ዓ.ም ወይ ድማ 24/11/224 ከም ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ልክዕ 50 ዓመት ኣቁፂራ ኣላ። 3.2 ሚልዮን ዓመት ዘቁፀረት ሉሲ ድንቅነሽ ብዝብል ኢትዮጵያዊ ስም እውን ትፍለጥ። ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ንዝፈልጣን ዝረኸባን ተመራማሪ ፕሮፌሰር ዶናልድ ጆሃንስ ጋሻና ጌርና የለና። 81 ዓመት ዝዕድሚኡ ፕሮፌሰር ዶናልድ ጆሃንሰን ኣብ ከተማ ቴምፕ ክፍለ ሃገር ኣሪዞና ኣብ እትርከብ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ኣሪዞና መስራትን ዳይረክተርን ትካል መበቀል ሰባት ኢንስቲትዩት ኦፍ ዘ ኦሪጅን ኦፍ ሂማን እዩ። ገብረ ገብረ መድህን ንፕሮፌሰር ጆሃንሰን ኣብ ዓውዲ ምርምር ኣሰረ ህይወት ክመራመር ሉሲ ፅሉ ከም ዝሕደረትሉ ዝዛረብን ካብ ሉሲ ቅድሚ 150,000 ዓመት ንዝነበረት ሰላም ብዝብል ሽም እትፍለጥን ኣሰረ ህይወት ዝረኸበን ፕሮፌሰር ዘርሰናይ ኣለም ሰገድን ኣዘራሪብዎም ኣሎ። መጀመርታ ግን ቅድሚ 50 ዓመት ንሉሲ ወይ ከዓ ድንቅነሽ ክረኽባ እንከሎ ከመይ ከም ዝዝክሮ ተሓቲቱ ዶክተር ዶናልድ ጆሃንሰን ይምልስ።
Well, it's wonderful to have this opportunity to be on VOA.
ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ክዛረብ ዕድል ምርካበይ ሕጉስየ ኣመስግን። ንድንቅነሽ ምርካበይ ንምሉእ ህይወተ እዩ ቀይርዎ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ቅድሚ 3.2 ሚልዮን ዓመታት ኣብዚ ክፋል ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ተባሂላ ትፅዋዕ ኣብ ዘይነበረትሉ ኣዝዩ ነዊሕ ግዜ ዝነበሩ ኣባሓጎታት ምንባሮም እየ ክሓስብ ዝኽእል። ድሕሪ 3.2 ሚልዮን ዓመት ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከብ ቦታ እንደገና ተራእያ።
ካብ ደሴ ወይ ምሌ ብዙሕ ኣብ ዘይርሕቕ ቦታ ሃዳር ኣብ ዝበሃል ስፍራ ፍርስራስ ናይቶም ቀዳሞት ጥንታውያን ኣባሓጎታትና ንምርካብ ኣብ ዓለምለኸ ጉዕዞ ወይ ኤክስፒዲሽን ከም ዝነበረ ዝዝክር ዶናልድ ጆሃንሰን ቅድሚ 50 ዓመት ሰንበት ንግሆ ሓደ ነገር ክረክብ ተስፋ ብምግባር ከም ዝወፀን ድሕረት ሚሊሲሉ ክርእዮ ከሎ ከም ዘደንቆን ይዛረብ። ዝተወሰነ ዝተሰባበር ኣዕፅምቲ ከም ዝረኸበ እውን ይገልጽ።
ጥምት ኣቢለ ምስ ረኣኽዋ ፈለማ ህበይ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢለ ሓሲበ። ኣዝያ ንእሽቶ እያ ነይራ። ተጠንቂቐ ምስ መርመርክዋ ግን መበቆል ሰብ እያ ነይራ። እዚ ኣገዳሲ ርኽበት ምዃኑ ድማ ተገንዘብኩ። ልዕሊ 3 ሚልዮን ዓመት ዝገበረ ዓፅሚ ኣብቲ ኸባቢ ቈሊሕ ምሊሕ ኢለ ምስ ረኣኹ ቁርፅራፅ ናይ ርእሲ ዓፅሚ ቁርፅራፅ ምንጋጋ ረኸብኩ። ኣካል ናይ ሓደ ኣስክሬን እዩ ነይሩ። እዚ ኣስክሬን እዚ 400ታዊ ሙሉእ እዩ። 3.2 ሚልዮን ዓመት ዝዕድሚኣ ኣሰረ ህይወት ብቋንቋና ሉሲ ዝብል ሽም ወፂኡላ። ቢትልስ ሉሲ ኢን ደ ስካይ ዊዝ ዳያመንድ፣ ኣብ ሰማይ ምስ ኣልማዝ ዘላ ሉሲ ዘርእስታ ደርፊ ደሪፎምላ። ሉሲ ዘደንቕ ናይ ኢትዮጵያ ስም እውን ኣለዋ። ድንቅነሽ ተባሂላ ትፅዋዕ።
ኣብ 1963 ዓ ም ወይ 1971 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተምሃራይ ዩኒቨርሲቲ ቺካጎ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንመጀመርታ ግዜ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ኦሞ ብሙይኡ ንምስራሕ ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ኣብኡ ይሰርሑ ምስ ዝነበሩ ፈረንሳውያን ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ከም ዝተራኸበ ይገልጽ። ናብ ፓሪስ ከይዱ ምስ ሓደ ሕዚ ብሂወት ዘየለ ምሩፅ ታየ ዝተባሃለ መንእሰይ ተመራማሪ ስነ መሬት ምርኻቡን ኣብ ምድሪ ብዙሕ ዓሰረ ሂወት ከም ዘሎ ብምንጋር ዘ ኣፋር ትራያንግል ናብ ስሉስ ኩና ዓፋር ክልል ዓፋር ክኸይድ ድማ ዓዲሙኒ ይብል ፕሮፌሰር ዶናልድ። ኣብ 1972 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብሓባር ኮይኖም ሃዳር ዝተባሃለ ከባቢ ናይ መስርሒ ቦታ ክኸውን ወሰና በለ።
On the banks of the Awash River was the best place to look. We had
Gemgem River Awash, Asra Hiwet Haramiz, Asra Hiwet Hasama, Asra Hiwet Harish Agazen Kamun Kal Asra Hiwet Nimerkab it is belas bota iniru. Asra Hiwet abhagotat kinrakib dema tasfa ngebir nirna.
Dr. Donald Johansen, gwezo 5 amat Lucy, mabokalin sabawi filqatin bizmilkat amrida ንዓለም ዘሎ ኣገዳስነት ብዝምልከት ይገልጽ።
ናይ ሉሲ ወይ ድንቅነሽ ምርካብ እቲ ልዕሊ ኩሉ ኣገዳሲ ዝኾነ ወይ ሓያሎ ካብቲ ዝረኸብናዮ ኣሰረ ህወት ዝዛረቦ ሓቂ እንተሃልዩ ኩሎም ኣብ ምድሪ ዘለዉ ደቂ ሰባት ካብ ኣፍሪቃ ምምፆም እዩ። ኣፍሪቃ መበቆል ደቂ ሰባት ምዃና እዩ። ሕብሪ ቆርበትና፣ ቅርፂ ኣዒንትና፣ ምልስላስ ጨጉርና ብዘየገድስ ኩላትና ናይ ኣፍሪቃ ጅን ወይ ተሸከምቲ ጅን ኣፍሪቃ ኢና። ብዛዕባ ሎሚ ዘለና ሆሞሳፒያንስ ተባሂልና እንፅዋዕ ዘርኢ ሓበራዊ መበቀሊ ስለ ዘለና ብዛዕባ መጻኢና ክንሓስብ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።
ኣብ 1974 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ዩኒቨርሲቲ ሺካጎ ዶክትሬት ዲግሪ ካብ ዝሕዝ ኣትሒዙ ናይ መጀመርታ ዓብዪ ረኽበቱ ከም ዝኾነን ብሓቂ ድማ ሞይኡ ጀሚሩ ክብል ከም ዝኽእልን ይሕብር። ብኸመይ ሰብ ከም ዝኾናን ንተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ጥራይ ዘይኮነ ንጠቕላላ ህዝቢ እውን ዓብዪ ኣበርክቶ ክገብር ክኢለ እየ ዝበለ ዶክተር ዶናልድ ንሉሲ ወይ ድንቅነሽ ምርካበይ ንዓይን ንስራሐይን እውን ወሳን ምዕራፍ እዩ ነይሩ ኢሉ።
I found that Dinkanesh was a very popular discovery and I have spent a great
kabzi bitwasakha gin Dinkanesh azya uriti rakhbat kwaina e rakhibaya nimabzahati u moyayi matsahfti am mishaf kamzi hijina kare zelena qalama tayiqat am nigbar kamun zina bitara sabat am mtsae ahlifayom abi zahalafa tri mabal 5 amet zikhri ba'alu sin mijmar ab Addis Ababa nire ካብ ሰመራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብናይ ኢትዮጵያ መንገዲ ኣየር ክጓዓዝ ከለኹ ሓደ ሰብ ካብ ድሕሪት መጺኡ መን ምዃንካ እፈልጥ እየ ንስኻ ዶናልድ ጆንስተን ኢኻ ንሉሲ ዝረኸብካ ኢኻ ምሳኻ ፎቶ ክልዓል እደሊ እየ ኢሉኒ።
ኣብኡ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ዝረኸቦም ነፍሲ ወከፍ ኢትዮጵያውያን ሉሲ ኣብ ኢትዮጵያ ምህላዋ ኣዝዮም ከም ዝሕበኑን ብዙሓት ሰባት ሉሲ ሓዊሱ ኣብቲ ኩሉ ኣሰረ ሂወት ዝርከበሉ ሃገራዊ ቤተ መዘክር ኢትዮጵያ እናኸዱ ነቲ ናይ ጥንቲ ኣዕፅምቲ ኣቦሓጎታት እናመፁ ይርእይዎ እሞ ንሉሲ ከም ሓንቲ ካብተን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝነበራ ኣዝየና ገደስቲ መሳኽቲ ገይሮም ድማ እዮም ተቐቢሎምዋ ይብል። ኣብ መጀመርታ ሰብዓታት ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ ኣብ ዓፋር ምርምር ዘካየድ ዋላ ሓደ ኣይነበረን ኣዝና ሕደት ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ኢና ነይርና ይብል።
And now there are many expeditions and I'm so proud to say that many of these expeditions
ሕጂ ብዙሕ ዳህሳስ እዩ ዝካየ ዘሎ። ዝበዝሕ እዚ ዳህሳስ እዚ ድማ ብመሪሕነት ከም እኒ ዘርእሰና ኣለምሰገድ ዮሃንስ ሃይለስላሴ ከምኡውን ብዙሓት ናይ ባዕሎም ምርምር ዝገብሩን ብዙሕ ኣበርክቶ ዝገብሩን ኢትዮጵያዊ ተመራማሪ ስነ ፍልጠት ምህላዎም ይሕብነኒ እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ኢትዮጵያ እተወልዱን ዝዓበይን እተማሃሩን እዮም። ገለ ካብኣቶም ከዓ ኣብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝተማሃሩ እዮም። ባዕሎም ኣዝዮም ኣገደስቲ ርኽበታት ይረኽቡ ኣለዉ።
ሉሲ መበቀል ሰባት ብዝምልከት ክመራመሩ ንዝደልዩ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን መናእሰይ ምሁራት ዝዓበየት መነቓቕሒት እያ ይብል። ክሳብ ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ብዙሓት መንእሰያት ምሁራት ኮኑ ኢትዮጵያውያን ምሁራት ንባዕላ ንሉሲን ናታ ሓዱሽ ዘርኢ ዝኾነ ኣሰረ ህይወትን ክርእዩን ከጽንዑን ናብ ኢትዮጵያ ይመጹ እዮም ዘለዉ ክብል ይገልጽ ፕሮፌሰር ዶናልድ። ኣብ መወዳእታ ድማ
I am very thankful over the years to have been so welcome.
ኣብዝሓለፉ ዓመታት ነዚ ኣሰረ ህይወት እዚ ንምጽናዕ ክመጽእ ከለኹ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረኸብክዎም ሰባት ሓንጎፋ ኢሎም ስለ ዝተቐበሉኒ ኣዝየ እየ ዘመስግኖም። ንኩሎም እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ብፍላይ ከዓ ነቶም ኣብ ሚኒስትሪ ባህልን ቱሪዝምን ዘለዉ ሰባት መንግስቲ ንባዕሉ ኣብ ኢትዮጵያ ምርምር ክገብር በብዓመቱ ስለ ዝዓድመኒ ከመስግኖም ይደሊ። ሕጂ ኢትዮጵያ ነዚ ምርምር እዚ ኣብ ጫፍ ዘብፅሐ ኣገዳሲ ኣብያተ ምርምርን ዓብዪ ቤተ መዘክርን ዘለዎ ዘመናዊ ህንፃ ምህናፅ ብምኽኣላ ድማ ኣዝየ የተሓጒሰ።
ዶክተር ዶናልድ ጃሃንሰን መስራቲ ዳይረክተር ናይቲ ኣብ ሃገራዊ ዩኒቨርሲቲ ኣሪዞና ዝርከብ ትካል መበቀል ደቂ ሰብን ንሉሲ ወይ ድንቅነት ዝረኸብካን ምሳይ ንዝነበረካ ፀንሐት ኣዝየ የመስግን።
እትከታተሎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበላት 1923 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከምቲ ኣብ ምእተው ዝተገልፀ ኣብ ዓውዲ ኣሰረ ሂወት ክመራመር ሉሲ ፅልዋ ከም ዝሕደረትሉ ዘዛረብን ካብ ሉሲ ቅድሚ 150,000 ዓመት ንዝነበረት ሰላም ብዝብል ሽም እትፍለጥን ኣሰረ ሂወት ዝረኸበ ፕሮፌሰር ዘርእሰ ናይ ኣለም ሰገድን ዓዲምናዮም ኣለና። ፕሮፌሰር ዘርእሰናይ ኣብ ክፍለ ሃገር ኤሎኖይ ቺካጎ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ቺካጎ ተመራማሪ መበቀል ደቂ ሰባት ፔልዮ ኣንትሮፖሎጂስት እዩ። ገብረ ገብረ መድህን ይዘራርብዎም ናብኡ ክመልሰኩም።
ሉሲ ወይ ድማ ድንቅነሽ ካብ እትርከብ 50 ዓመት ኣውፂራ ኣላ። 50 ዓመት ብዛዕባ ኣመፃፃ ወይ መበቀል ደቂ ሰባት ኣብ ምርዳእ ዘበርከቶቶ ኣስተዋፅኦ ከመይ ምገለፅካዮ?
እዚ ዳርጋ ንዊሕ ግዜ እንድዩ እቲ ግዜ ኣብቲ 50 ዓመት ውሽጢ መጀመርታ ምስተረኸበት እቲ ናይ ደቂ ሰብ መፃፅኣ 2,000,000 ኢሉ ተባሂሉ ዝሕሰብ ዝነበረ ናብ 3,000,000 ደፊኣቶ ሽዑ። ብተወሳኺ ግን ካብቶም ካልኦት ዝርከቡ ዝነበሩ ቅሪተ ኣካላት ዘተሰባበረ እንተይኮነ ናይሉሲ ዝተማልአ ስለ ዝኾነ ሙሉእነቱ ዕድሚኡ ድማ 1,000,000 ካብቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ቀዲሙ ስለተረኸበ ነቲ ዝነበረ ናይ ቅድመ ሰብ መፃፃ ፅንዓት ዝገበሮ ኣበርክቶ ዓብዪ እዩ። ደድሕሪኡ ግን ኣብቲ 50 ዓመት ውሽጢ ማለት እዩ ካልኦት ቅሪተ ኣካልን ክርከብ ተሎ ከም ሬፈረንስ ወይም ከም መወዳደሪት ኮይና ንሓምሳ ዓመት ቀፂላ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሉሲ ኣበርክቶ መጀመርታ ምስተረኸበት እውን ዋላ ክሳዕሎም እውን ከም መነፃፀሪ ንጥቀመላ ከቢድ ረብሓ ዓብዪ ረብሓ ዘለዋ ቅሪት እያ።
ፕሮፌሰር ዘርሰናይ ኣብቲ ተሳትፍካሉ ዘለካ ዓውዲ ምርምር ክትዋፈር ፅልዋ ሉሲ እንታይ እዩ?
ዓብዪ እዩ። ምክንያቱም ከምቲ ትፈልጦ ያው ኣነ ኣብ ትግራይ ተወሊደ ኤሌመንተሪ ምስ ተምሃርኩ የ ዳሕራይ ኣዲስ ኣበባ ከይደ ብሓፈሻ በቲ ናህና ሞያ ብዙሕ ዝፍለጥ ነገር ይነበረን ብናተይ ዕድመ ሕዚ ንሕና ሓደሓደና ስለ መግለፂ ንህብ ገለ እዩ እናተፈለጠ መፅኡ እምበር ኣነ ቆልዓተ ኣለኹ ንሱ ክትርከብ ተላ ምናልባት ወዲ ብ4 ወይ ወዲ 3 ዓመት እየ ዝነብር ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረን። ኣነ ዳሕራይ ግን 4 ኪሎ ኣትየ ጂኦሎጂ ተማሂረ ጂኦሎጂ ምስ ተማሃርኩ እየ ናብ ብሄራዊ ሙዚየም ናይ ኢትዮጵያ ተመዲበ ከም ጁኒየር ጂኦሎጂስት ኮይነ ምግልጋል ጀሚረ። ኣብኡ እዩ እቲ መጀመርያ ነቲ ዘለኒ ሞያ ፍቕርን ተገዳስነትን ዘምፅአለይ። ምክንያቱም እቲ ዝነበርክዎ ኦፊስ ሉስን ካልኦት ቅሪታት ዝቕመጣሉ ጥራሕ እንተይኮነስ ከምኒ ንሉሲ ዝረኸበ ሳይንቲስት ዶናልድ ጆሃንሰን ዝኣምሰሉ ሰባት ንምርምር ናብ ሙዚየምን ናብ ፊልድን ክመፁ ዘለዉ ምስኣቶም እንዳረኣኢኻ ናብ ፊልድ ምስኦም እንዳኻድካ ትሰርሕዎ ስራሕ እንዳተዓዘብካ ካብ ዝተረኸበ ኣጋጣምን ዕድልን እዩ እቲ ዘለኒ ሞያ ሕዚ ሒዘ ዝኒኹ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሉሲ ምርካብን ናይቶም ሳይንቲስት ናብ ቱ ሙዚየም መፂኦም ዝሰርሕዎ ስራሕቲ ምዕዛብን እዩ ነቲ ዘለኒ ድሌትን ኢንተረስትን ትሪገር ገይሩ ወልካ መቐማት ይከኣል እዩ።
ኣብቲ ምርምርን መፅናዕትን ምውፋርካ ንስኻ ድማ ተመራሚርካ ዝረኸብካያ ኣሰረ ሂወት ወይ ድማ ፎሲል ሰላም ዝብል ትፍለጥ። ስለምንታይ ሉሲ ኣብ ዓለም ኣዝያ ዝለዓለት ኣገዳሲት ኮይና?
ናተይ ዲስከቨሪ ናይ ሰላም ዝበሃል ዲስከቨሪ ማለት እዩ ካብ ቅድሚ ሉሲ 150,000 ዓመት ቀዲማ ዝነበረት ክትመውተላ ጓል 2 ዓመትን ፈረቓን ዝነበረት 3 ዓመት ገደ ከባቢ ግን ብምሉእነት ድማ ካብ 60% ንላዕሊ ናይ ሉሲ 40% ክኾን ተሎ ናይ ሰላም ድማ እቲ ርእሱ ትሽክና ሓዊስካ ካብ 60% ላዕሊ ብፍላይ ድማ ናይ ቆልዓ ስለ ዝኾነ እቲ ዝረኸብናዮ ኢንፎርሜሽን ወይ ፍልጠት ብጣዕሚ ዕብይ ዝበለ እዩ። ሉሲ ካብ ትረከብ 50 ዓመት እያ ገይራ። ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣንትሮፖሎጂ ጥራሕ እንተይኮነስ ብስሩ ንናይ ዓለም ኣንትሮፖሎጂ እውን ከም ኣምባሳደር ገይሩ እዩ ተጠቂሙላ ዶን ጆሃንሰን ትዝረኸባ ማለት እዩ። እቲ ንምንታይ ተፈሊጣ ዝብል ሓደ ዳርጋ 5 ዓመት ተመራመርቲ እንዳምህሩላ ሌክቸር እንዳሃውላ ስለጸንሑ ካልኣይ ግን ጆሃንሰን ዝጸሓፎም መጽሕፍቲ ዝህቦም ሌክቸራት ዳርጋ ህይወቱ ጽንዑ እዩ ሰውኡ ኣብ ኣሪዞና እውን ሕዚ ኢንስቲትዩት ኦፍ ሂውመን ኦሪጅንስ ዝበሃል ዝፈጠሮ ድሕሪ ናይ ሉሲ ምርካብ እዩ። ስለዚ ናይቱ ጻዕርን ናይቲ ግዜ ነዊሕነትን ሉሲ ድማ ብነዊሕ ግዜ ከምወዳደሪት ከምመነፃፀሪት ሬፈረንስ ንጥቀመላ ስለዝነበርና እያ ብዓለም ብጣዕሚ ክትፍለጥ ክኢላ ዳሕራይ ከምዚ ናተይ ዝመሰሉ ዲስከቨሪስ ክመፁ ተለዉ ምስ ሉሲ እንዳወዳደርና ኢና ካብ ሉሲ ዶ ይዓብዩ ንእሱ ዶ ይነሑ ዶ ይሓፅሩ ዶ እንታይ ዓይነት ሃቢት ወይ ብሄቪየር ነይርዎም እንዳበልና ነፅንዕ ንዓ ከም ሬፈረንስ ንጥቀመላ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ እዩ ሉሲ ብጣዕሚ ፌመስ ክትከውን ዝገበራ።
ሰላም ክትረኽባ ከለኻ ዝነበረ ኩነት እስኪ ንድሕሪት ምልስ ኢልካ ግለፀና ዕለቱ ሰዓቱ ኩነታቱ ከመይ ትዝክሮ?
ሰላም ክትርከብ ተላ ናይ ሎሚ ዳርጋ 25 ዓመት 24 ዓመት ገይሩ ኣሎ። ሽዑ ኣነ ካብ ፈረንሳይ ፒኤችዲ ወይ ዶክትሬተይ ወዲኤ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሰ ምስተመለስኩ ንመጀመርያ ግዜ ብኢትዮጵያዊ ዝምራሕ ናይ ፔሊዮ ኣንትሮፖሎጂ ናይ ምርምር ናይ መፅናዕቲ ፕሮጀክት ዝቀረፅኩ ኣነ እየ። ቅድሚኡ ከምዝበልኩ ከዓ ከምኒ ጆሃንሰን ዝመሰሉ ሰባት ክመፁ ከለዉ እንዳረኣይና እንዳተዓዘብና ንምሃር እምበር ብኢትዮጵያዊ ዝምራሕ ወይ ብሓበሻ ብድምሩ ዝምራሕ ፕሮጀክት ይነበረን። ስለዚ ትናተይ ናይ መጀመርያ እዩ። ክኸይድ ከለኹ ናብቲ ቦታ ድኪካ ይበሃል ኣብ ዓፋር እዩ። እቲ ድኪካ ማለት ዓፋርን ዒሳን ዝዋግኡሉ ቦታ ስለዝኾነ ብዙሕ ሰብ ፈሪሕዎ እዩ ነይሩ ወይ ይኸይድ ነይሩ። ስለዚ ናብኡ ንክኸይድ ከለኹ መኪና እውን ሒዘ ዝኣትኹ ንመጀመርያ ኣነ እየ። ካሊእ ቅድሚኡ መኪና ኣትዮ ይፈልጥን ደው መስታወስ እየ ዘነ ካብቲ መኪና ክሪኣት ኣለዋ ዳ ሪአን ስለዘይፈልጥ ቅድሚኡ ብርግጋ ነረኒ ጎያ ነረን ከምዚ ፃዕዳ ተናኻሳይ እንስሳ ዝመፀን ዳመስለኒ ዝመስለኒ። ስለዚ ናብኡ ከይደ እቲ ምርምር ክጅምሮ ዘለኹ ብተኸታተላይ ንብዙሕ ዓመታት መፅናዕቲ ጌርና እቲ ናይ ሰላም ግኝት ክርከብ ትሎ ግን ኣነ በይኒአ ነረ ሳይንቲስት ነረ ሓደ ተወካላይ ናይ መንግስትን ክልተ ወታደራትን ጥራሕ ኢና ነርና ሓለውቲ ማለት እዩ። ሕዚ ክኸተ ኣለኹ ዳርጋ 50-60 ሰብ እዩ ምሳይ ዝኸይድ ሽዑ ግን ዝፈልጠኒ ሰብ እውን ይነበረን። ዳሕራይ እቲ ዲስከቨሪ ኣናውንስ ተገይሩ እቲ ፕሮጀክት እንዳዓበየ ምስ ከደ እዩ ሕዚ ተዘለኒ ናይ ደኪካ ሪሰርች ፕሮጀክት ዝበሃል 60-70 ሰብ ዝሳተፈሉ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዝነበረ ስምዒት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ግን ከቢድ ፀቕጢ እውን ሓላፍነት እውን ዘለዎ ማለት እዩ። ምክንያቱም ከምቲ ዝበልኩዋቶም ዒሳን ዓፋርን ዝዋግኡሉ ቦታ ስለዝኾነ እንድሕር ዳብኡ ኮንካ ከምኒ ጆሃንሰን ሉሲ ኢን ዘ ስካይ ዊዝ ዳያመንድ ዝበሃል ዓይነት ደርፊ ተተሪፉ ሓደጋ እውን ከስዕብ ስለዝኽእል እንታይ እየ ገይረ በቃ ስቕ ኢለ እዚ ነገር እዚ ኢንትረስቲንግ እዩ ግን ኣዲስ ኣበባ መፅሐ ክመፀለኒ ኢለ ተቕርሲ ንኣዲስ ኣበባ ናብ ሚዜም እትየ ተመሊሰ እየ መፅት ስራሕ ቅፂለሉ ማለት እዩ።
ሕዚ ናይ ሰላም እዚ ሰረተ ሂወት ፎሲል ኩሉ ነገራ ተፈሊጡ ተወዲኡ ዶ ክበሃል ይከኣል?
ከምቲ ናይ ሉሲ እንድዩ እዘን ከምዚ ዓለት ቅርሲ ኣፅኒዕካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ምክንያቱም መጀመርያ ንኣብነት ሓንቲ ኣብነት ክበካ ናይ ሎሚ 16 ዓመት መጀመርያ ናብ ናይ ሳይንስ ማጋዚን ኣውፅኢና ምስ ሓተምናዮ ዕድሚኡ ብግምት ያው ዝሞተትሉ ቅድሚ 3 ሚልዮን ዓመት እዩ። ቅድሚ 3.3 ሚልዮን ዓመት ቅድሚት እዩ ቅድሚ ሉሲ ዝነበረትሉ ክትመውት ተላ ግን ሽዑ እንታይ ኢልና ነርና ከባቢ 3 ዓመት ቆልዓይና ኢልና ነር። ሕዚ ግን ቴክኖሎጂ ሲንክሮትሮን ዝበሃል ቴክኖሎጂ ኣሎ ነቲ ዕድሚኡስ ብዓመት ጥራሕ እንተይኮነስ ዋላ መዓልትን ወርሕን ከቁፅር ዝኽእል ቴክኒክ ተጠቂምና እቲ ዕድሚያ 2 ዓመትን 4 ወርሕን 5 መዓልትን ኢልና ክንፈልጦ ንኽእል ኢና ዘለና ቴክኖሎጂ። ስለዚ ቴክኖሎጂ እንዳማዕበለ ክኸይድ ተሎ እቲ ዘለና ፍልጠት እውን እንዳወስኸ ንክኸይድ ከም ሉሲን ከም ሰላምን ዝመሰሉ ቆስታት የድልዩና እዮም። ብጣዕሚ ድማ ወሳናይ ግደ እዮም ፀዋቱ። ስለዚ ክሳብ ሕዚ ዝረኸብናዮ ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ዋላ እኳ እንተኾነ ንቐፀላይ እውን ቴክኖሎጂ እንዳተመሓየሸ ክኸተሎ ሕዚ ዘይንፈልጦም ነገራት ክንፈልጥ ከም ንኽእል ምንም ዘጠራጥር ነገር ኣይኮነ።
ኣብቲ ቴክኖሎጂ ፕሮፌሰር ዘርእሰናይ ኩሉ ግዜ ዝገርም ናይ ሚልዮናት ዓመታት ኢና ንዛረብ ዘለና እሞ ሕዚ ድማ ብመዓልታት ብኣዋርሕ ይፍለጥ። እንታይ ቴክኖሎጂ ኬሚካላት ድዩ ከመይ እዩ ዝፍለጥ?
እቲ ዕድመ ናይቲ ቅድሚ ክንዲ ሚልዮን ክንብል ከለና ብጣዕሚ ኣክቹሊ ከቢድ ነገር ኣይኮነን። ሕዚ እዚ ቮልኬኖ ዝበሃል ኣሎ ብትግርኛ ኣይ ቲንክ እሳተ ጎመራ እዩ መስለን ዝበሃል ብኣምሓርኛ እዩ ብትግርኛ እንዳሉ በጤኒ ወይ ቮልኬኖ ዝበሃል ኣሎ። ሕዚ ቮልኬኖ እዚ እሳተ ጎመራ ክትኮስ ተሎ ካብ ውሽጢ መሬት እንዲዝወፅእ ኣብኡ ኬሚካል ኮምፖዚሽኖም ዝፍለጡ ክሪስታልስ ወይ ዳሓንና ኣሽቲ እማን ኢልካ ፀፀር
ኢልካ ሕፃ ማለት እዩ
ከም ሕፃ ኢልካ ሓዞም ኣብቲ ሕፃ ውሽጢ ዘለዉ ኬሚካላት ዕድሚኦም ወፂኦም እንዳወሳኺ ክኽተሎ ኬሚካሊ ብኣይሶቶፕ ማለት እዩ እንዳተለወጠ ይኸይድ እዩ። ሕዚ እንታ ኢና ንገብር ንሕና ልክዕ እታ ምልዋጥ ትጀመረላ እታ እሳተ ጎመራ ዝተኸናወትላ መዓልቲ ስለ ዝኾነት ነታ ለውጢ ንኣብነት ዝኾነ ፖታስየም ዝበሃል ኤለመንት እንድሕርሃል እዩ ካብ ሓደ ዓይነት ፖታስየም ናብ ካሊእ ዓይነት ፖታስየም ንክኸይድ ክንደይ ከም ዘድልዮ ፍሉጥ እዩ። ሶ እንታይ ኢና ንገብር ክንደዚ ዓይነት ፖታስየም ከምዚ ዘለ ንክፍጠር ክንደይ ዓመት የድልዮ እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ምንም ዘጠራጥር ዘስክፍ ኣይኮነን። ነዚኦም እውን ኣብነት ናይ መሬት ዕድመ ባዕጠነት ብሓሙሽተ ቢልዮን ኢልካ ብኮንፊደንት ክትሳርብ ትኽእል ነዚ እዩ። ናይ እዚኦም ድማ እታ ቮልኬኖ መዓዘ ተተኩሳ ድሕር ዳ ፈሊጥካያ ንሱ እንዲ ዝሽፍኖ ነቲ ቅርስታት ልክዕ ናይቲ ቅርሲ ዝነበረሉ ዓመት እውን ይህወካ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዕድመ ኣፈላልጡ ክሳዕ ክንዲዙይ ኮምፕሌክስ ኣይኮነን። ንሕና እውን ኣይኮና ንሰርሖ ፊዚስት እዮም ዝሰርሖ ካልኦት ካሊእ ሙያ ዘለዎም ሰባት እዩ። ንሕና እታ ሮኪን ኣውፂና ንሆ እታ ሮክ እንታይ ትህበካ እታ ቮልኬኖ መዓዝተ ተኩሳ እታ እሳተ ጎመራ ሽዑ ዝነበሩ ሰባት ድማ በታ ግዜ ንሳ ዝነበሩን ዝሞቱን እዮም ማለት እዩ።
ብዛዕባ 3.3 ሚልዮን ዕድመ ዘለዋ ሰረተ ሂወት ኢና ንዛረብ ዘለና እሞ ሰላም ነዚ ሕዚ ዘሎ ሰብ ማዕረ ክንደይ ዝቐረበት እያ?
ሕዚ ከመይ እዩ ብሓፂሩ ክነቕምጦ ንድሕር ደሊና ሎሚ ኣብ ዓለም ካብ ዝነብሩ እንስሳታት ተንወስድ ብዲኤንኤ ወረባእና ንጀምር። ሕዚ ንኣብነት ናተይ ዲኤንኤ ተዝወስድ እሞ ናትካ ዲኤንኤ ተዝወስድ ካብኡ ናይ ሓደ ናይጀርያዊ ዲኤንኤ ተዝወስድ በተኸፀላኻ ናትካ ከም ናተይ እዩ ክኸውን። ምክንያቱም ካብ ሓደ ቦታ ካብ ሓደ ከባቢ ኢና ንመፀነ ንስኻን ካብኡ ኣነን ንስኻን እቲ ናይጀርያዊን ድማ ተኣኪብና ምስ ሓደ ቻይናዊ ዝናይ ሎሚ ዲኤንኤ ዝብለካ ተንምርምሮ ንሕና ብሓደ ንኸውን እቲ ቻይና ቅርቡ ርሕቕ ይብል ከምኡ ከምኡ እንዳበልና ናይ ዓለም ብምሉእ ሰብ 99.9% ገለ ፐርሰንቱ ሓደ ዓይነት ዲኤንኤ እዩ ዘለዎ ምንድም መልክዕና ተተፈላለየ ተመሰለ ገለ መሳት ግን ውሽጥና ድማ ንኣብነት ኣነ ንስኻን ካብ ትግራይ ከባቢ እውን ስለዝኮና እቲ ዲኤንኤና ይቀራርብ ዳ እምበር ኣነን ሓወይን ድማ ካባኸን ላዕለ ተቀራርብ ክንከውን ኢና ማለት ከምኡ እንዳበለ እዩ እቲ ዲኤንኤ ዝሰርሕ። ስለዚ ብሓፂሩ ከምዚ እናልካ እንዳቐፀልካ ሰባት ብምልኦምን ኣብ ዓለም ዘለዎ ካልኦት እንስሳት ከ ምንመን ንቐርብ ክትብል ከለካ 98.5% ዝኸውን ምስ ቺምፓንዚ ዝበሃሉ ዚ ምዕራብ ኣፍሪካ ዝነብሩ ከምዚ ናይ ህበይ ዝመስሉ እንስሳታት ግን ጭራ ዘይብሎም ግን ስቶንቱል ምኒ ዝጥቀሙ ብሄቪሮም ብጣዕሚ ናብ ሰብ ዝመስል ክትሪኦ ከለካ 98.5% ሓደ ዓይነት እዩ። ስለዚ እቲ ዲኤንኤ ናይ ሎሚ እዩ ዝልፀል ናይ ሎሚ ዲኤንኤስ ብጣዕሚ እዩ ዝመሳሰሉ ምስኣቶም። ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዓዜና ድኣ ተፈላለዩና ምስኦም ክንብል ከለና ከባቢ 7-6 ሚልዮን ኢና ካብኣቶም ተፈላለዩና። ስለዚ ብድሕሪኡ ብዝግመታዊ ለውጥ ቀስ እንዳበለ እዩ ናብ ናይ ሆሞሴፒየንስ ዝበሃሉ ንሕና ማለት እዩ ኣነ ንስኻን ሎሚ ንነብር ሰባት ማለት እዩ። ስለዚ እንሉሲ ናይ ሎሚ 3 ሚልዮን ዓመት ሰላም ሉሲ ናይ ሎሚ 3 ሚልዮን ዓመት ዝነበራ ኣውስትሮሎፒቲከስ ዝበሃል ካሊእ ዘርኢ ግን ንዓና ኣውረስቲ ዝኾና ዝርያ እዩ ኣውስትሮሎፒቲከስ ዝበሃል። ስለዚ ዳርጋ ካብቶም ንቺምፓንዚ ካብ ንፍለይ ከምቲ ዲኤንኤ ተፅናዐና ማለት እዩ ፍርቂ ግዜ ደርገ ድሕሪ 3 ሚልዮን ዓመት ዝነበራ ናይ ሎሚ ሰባት ግን ቀጥታ ኣውረስቲ ዝኾና እየን ማለት እዩ።
ይቀኒለይ ዶክተር ዘርሰናይ ካብ ሽካጎ ንግዜኻ ኣዝየ መስግን
ይቀኒለ ገብረ ስለ ዝጋብ
ተመክሮ ስራሕቶም ሰማዕትና ዘካፈሉ ፕሮፌሰር ዶናልድ ጆሃንሰን ፕሮፌሰር ዘርእሰናይን እናመስግና ንሕና እውን ንሎሚ ቀዳም ዘዳለናዮ መደብ ንዛዝማ ኣለና ምሳና ንፅራሕኩም ሰማዕትና ክብረት ይሃበልና እናበልኩ ዝፈነወኩም ምን